vært i Oppdal før, så jeg vet ikke. Det kan jo hende dere helt fullstendig sprø hele gjengen. Men det gjenstår å se. Jeg må bare begynne med å si takk for muligheten til å få lov til å komme og være sammen med dere her oppe. Det har vært en virkelig velsignelse, selv om det har vært egentlig bare noen få timer jeg har vært der, sånn sett. Kom i går ettermiddag. Og jeg reiser jo mye rundt om i Norge når jeg hjemme. Møter mange ulike menigheter, mange ulike forsamlinger, skoler, bibelskoler, så mange ulike folk, så man får jo mange inntrykk, og det litt ulikt fra sted til sted. Men her, når jeg kom inn her og fikk møte folk og hilse på dere, så var det som familie. Og jeg sier ikke det for å være snill. For det hadde ikke jeg sagt noe, for det er en veldig dum ting å starte en tale med å lyve. Det er liksom, da får du litt sånn stryk i forkynnerboken, tror jeg. Jeg tror ikke det er en god greie. Men når jeg kom inn her, jeg må bare si at det er fantastisk. Og det har blitt som familie på kort tid. Det er mange her jeg føler med en gang det er sånn, åh, han der og hun der ble glad i, liksom. Det ble gode folk. Så takk for at dere tør å ta imot en sunnmøring. Som jeg sa til de i går, sunnmøring bosatt i Bergen, det kan ikke bli verre kombinasjon. Så dere har stor tro her oppe. Og det er fantastisk godt. Men det er så godt å få lov til å komme sammen her. Man møter jo mye ulike folk. Og jeg sa det til bror min tidligere i uka. Han heter Daniel. Så jeg på han og så sa jeg litt på tull da. Dere må ikke ta alt jeg sier helt alvorlig. Så jeg på han og så sa jeg, du Daniel, sanne folk som deg, det tror jeg er sånne mennesker som Gud har skapt bare for moro skyld. For at vi skal ha noe å le av og ha noe å fylle tiden med. Litt sånn på tull så klart. Og som dere kanskje merket i går, dere som var, så blir det mye liv og latter og litt sånn rare, tørre vitser når jeg deler. Og hvis du blir lei av det, så må jeg bare skuffe deg det med at jeg er frelst, så jeg skal til himmelen. Så er du frelst og skal til himmelen, så skal jeg være der i all evighet og plage deg. Og fortelle deg alle mulige slags rare historier og mange artige ting. For jeg bruker å si til folk at hadde du sett meg for noen år siden, og hvor fullstendig knust jeg var, hvor fullstendig ødelagt jeg var, der jeg gikk rundt og ikke hadde en god dag, hadde ikke glede i det hele tatt. Så, og du ser på meg nå liksom, hvordan ting har blitt, så hadde du kanskje skjønt det. Da hadde du skjønt hvorfor jeg vil le, hvorfor jeg vil ha glede, og hvorfor jeg har fått lov til å motta en glede. For jeg var helt ødelagt. Jeg hadde lyst til å gi opp, klarte ingenting. Jeg var helt fullstendig søndag knust. Men så kom Gud, og har gitt en glede som har bært meg, som virkelig har blitt en styrke, der jeg har fått lov til å si at Gud, han er god. Det er ikke bare det at han gjør godt. Jeg kan gjøre gode ting, men jeg kan også gjøre dårlige ting. Han er ikke en som gjør godt. Han er en som er god. Det er hans karakter, hans essens, det er sånn han er. Alt han gjør, det er godt, det er hellig, det er perfekt, det er feilfritt. Motivet er alltid kjærlighet i alt han gjør. Og han er fantastisk. Og han er min beste venn. Han redder meg, han frelste meg, han har kommet med legedom og med alt. Om jeg hadde levd i 1000 år, så hadde ikke det vært nok. Det er nok tid til å få lov til å si takk til Jesus for alt som han har gjort. Jeg hadde vært død, jeg hadde vært ferdig, jeg hadde vært fortapt. Det er kun ved hans nåde og hans godhet at jeg kan få lov til å stå her. Og jeg stiller meg frem, ikke fordi at jeg liker å stå foran folk, for det gjør jeg ikke. Jeg er egentlig en veldig introvert type. Jeg kan gjerne holde meg hjemme sammen med 1 eller 2 gode kamerater og drikke Pepsi Max, for det er sendt fra himmelen til verden. Og bare sitte og slappe av og ta det med ro. Da er jeg hjemme på en måte. Men så er det noe med det at når du har fått lov til å møte hans kjærlighet, så klarer ikke du å holde det stilt. Da er det noe som driver deg. Og jeg fikk møte han da jeg var 12. Og senere når jeg var 17-18 år, så var det en periode i livet mitt der Gud kom med sin kraft gang på ny og viste meg hvem han var. Han åpenbarte korset for meg. Og senere et årstid etterpå åpenbarte fortapelsen. Og det brakte meg til et punkt der jeg sa, Herre, nå må jeg leve for noe som er evig verdi. Nå vil ikke jeg leve for meg selv, nå vil jeg leve for deg. Bruk mitt liv på å si at folk får høre om hva du har gjort. Og jeg er så velsignet, så takknemlig for å få lov til å jobbe med det fulltid. Nå har jeg fått lov til å ha gjort det de siste 6-7 årene, og bare peke på han, bare løfte opp han. Ikke prøve å bygge et navn eller en tjeneste, men bygge Guds rike. Og vi er jo familie, sant? Brødre og søstre som skal heie på hverandre og stå sammen. Og jeg liker å si til folk at vi bruker av og til litt for mye tid på diskusjoner og krangler og liksom uenighet, og han sa det, og hun sa det, og uenighet om alt mulig. Kanskje vi heller tar de diskusjonene i himmelen. Da har vi tid til det. Nå har vi andre viktige ting å ta oss av. Det er en verden som trenger Jesus. Det er mennesker som trenger frelse. De trenger håp. De trenger legedom. Så kan vi ta de diskusjonene der hjemme, for da har vi tid til det. Og da har du sikkert glemt hele greia uansett. For da har vi faktisk tid til det. Men jeg skal fortelle litt om hva vi jobber med for å legge det litt som et sånt fundament for det som jeg skal dele. For noen av dere kjenner jeg kanskje ikke. Jeg har aldri vært her før. Oppdal er det første gang jeg her. Så jeg har lyst til å dele litt fra hva vi jobber med, sånn at du skjønner litt hva greia er når jeg forteller historier og deler litt utifra det som jeg kjenner Gud har lagt meg på hjertet. Men det viktigste fundamentet jeg vil legge først, det noe som står i Salme 72. Og de versene her, de satt jeg og leste i Asia i desember, når jeg satt midt i et veldig mørkt område, som var preget av veldig mye hat og synd, der du virkelig nesten kunne kjenne på det fysisk, at her er det ikke Jesus som regjerer, men han fikk lov til å gripe til og begynte å regjere. Men da leste jeg Salme 72, og vers 12-13, og jeg tror jeg får det opp her på skjermen. Nydelig. Der står det at han skal utfri den fattige når han roper, og den elendige, og den som ingen hjelper har. Han skal ha medlidenhet med den hjelpeløse og fattige, og han skal frelse de fattige sjel. Guds hjerte banker alltid for de som ligger nede, for de sønderknuste, for de fortapte, for de hjelpeløse. De som vi kanskje ser på og tenker, der alt håp ute. Der banker Guds hjerte, og det slår. Og han strekker ut en hand, og han jobber for å nå mennesket. Men hvis du studerer kirkehistorie, og du studerer hva Gud har gjort gjennom tidene, og gjennom Guds ord, så virker det som Gud er litt mer interessert i å gjøre det sammen med oss, enn bare komme og gjøre noe uten oss. Du kan se det som en rød tråd som går fra 1. Mosebok til Johannes oppenbaring, at Gud ønsker fellesskap. Han kommer, tar bolig i oss og jobber gjennom oss. Og det er så fantastisk. Og han lengter etter mennesken som vil legge ned sitt liv. Og det er det jeg brenner for litt her i Norge. Hadde ikke det vært for det, så hadde jeg bare flyttet til utlandet der som vi jobber. For der har vi mer enn nok å gjøre. Men jeg lengter å se at Guds folk i Norge reiser seg opp. At folk får ta i bruk nådegave, talent, får lov til å begynne å brenne. Og jeg har lyst til å bare peke på Jesus og si, se hva han gjør da. Se hvor god min Gud er. Se hvor fantastisk han er. Og så fortelle andre mennesker, det her kan du være med på. Der er et oppdrag, der er en vei å gå, der er et kall. Der er noe som han har lagt over ditt liv, som du kan få lov til å bruke. Så kan du bruke ditt midlertidige liv, som er kort, på å bygge noe som er evig verdi, som vil stå fast i evigheten. Og det er fantastisk å få lov til å være med på. Og jeg får lov til å stå og lede et arbeid som heter Global Heart Mission, så det i seg selv er ikke så viktig hva det heter, sånn sett, for du må jo bare ha et navn, sant? Men vi jobber for å ta evangeliet ut til de som aldri har hørt om Jesus, og for å jobbe i områder der ingen andre misjonsarbeid eksisterer. Og nå har vi over 160 menigheter som har blitt plantet gjennom arbeidet, og flere skoler, og får lov til å gå til de her minste av de minste, som er bare verdens skjønneste folk. Og sånn som hun her, det noen andre som tok bilder for meg, hun står og ser på meg, fordi at de vi jobber med lever fullstendig isolert, veldig mange av de. Aldri sett en hvit person før, så når de ser meg, så sitter de og ser på meg og tenker, hva dyr er det styret der? Og greit nok er sunnmøring, men de lurer jo på hva det er for noe. Og jeg skiller jo meg litt ut, som er to hoder høyere enn alle andre der som vi jobber. Og ser litt annerledes ut, og lukter litt annerledes, takk Jesus for det. For det er jo ikke akkurat det mest hygieniske området. Men der går vi igjen for å ta evangeliet til de her minste av de minste, fortelle dem om Jesus, og løfte opp navnet Jesus for mennesker som aldri har hørt om han, aldri sett en bibel, aldri sett en telefon eller en penne eller en bok, fullstendig isolert og aldri møtt omverdenen. Der går vi igjen og følger opp mennesker, planter menigheter. På Filippina har vi kjøpt en tomt på 70 000 kvadratmeter, der vi bygger hus for dem, har bygd en skole og menighet, og følger opp de folk her, lærer de hygiene og hele pakka. Og så blir jeg fort bestevenner med de små barna. Så jeg sier det til folk at min arbeidstittel, det er ikke misjonær, det er ikke misjonsleder, evangelist eller predikant. Jeg er klatrestativ på fulltid. Det er min jobb. For når jeg er der borte, så jobber vi med barn som opplever ekstrem misbruk, fattigdom, vold. Det er så mange hjerteskjærende historier at du kan bli helt ødelagt av det. Men vi ser at Jesus griper tak i dem, gir dem glede, gjenoppretter dem, helbreder dem. Og så klatrer de på meg, og det er helt fantastisk å få lov til å gi dem Guds kjærlighet. Og så ser vi at han også kommer med sin kraft og berører mennesker og setter dem kraftig fri. Men der vi jobber, er det også utfordrende og det farlige, så vi jobber mye med militæret. Hver gang jeg lander i Asia, så blir jeg plukket opp av spesialstyrkene som frakter meg inn i området der jeg skal være. Og så jobber vi med det skulder til skulder. Aldri prøvd å få til det. Det var de som kom. Og så sa de, det dere gjør fungerer. Ingenting annet fungerer. Kan vi jobbe sammen? Og noen ganger med politiet, men de tør ikke å jobbe i de fleste områder vi går inn i. Så det må være sammen med militæret. Altså her er det fra desember, i en landsby der jeg tok det bildet der, og så står vi der Och för vi kan gå in så må de checka vägkantarna för vägbombe och mine och checka att det inte är terrorister som planlägger bakhållsangrepp och mycket forskjellig. Bara i december så hade jag 5 tillfällen där jag håll på att bli drept på grund av det vi jobbar med. Där terrorister var till stede och haft någon helt vanvittig upplevelse. Men Gud har varit trofast. Så när jag säger att jag hade inte stått där om det inte var för han så är det faktiskt så. För att han har varit så ufattlig god. Och där får vi gå in och ta evangeliet till de här nydelige människor här. Han har ju varit den sötaste smil. Hela 5 tänder, det är mycket att skryta av. Han är 87 år gammal. Fram till november i fjol hade han aldrig hört om Jesus. Han har aldrig hört Jesu namn, sett en bibel, mött en kristen för. Så får han förkynt evangeliet, tar emot Jesus. Och så i december, på julaften den 24 december, får jag lov att gå i dopsgraven samman med han och en hel gäng i en landsby där det akkurat hade varit terrorangrepp. Där det är 100 av kulhull som däcker bygga. Det ligger granater där. Militära utplacerar 300 soldater för att vakta byen på grund av det som sker där. Och där går vi in för tynna evangeliet. Och flera hundra människor säger vi vill följa Jesus. Vi vill ge våra liv till han. Och så står vi där i älven och leder lovsang medan jag får lov att stå där och döpa de här människor som har gett sina liv till Jesus. Och på grund av arbetet som drivs där borta så fick vi i december en utmärkelse från regeringen på Filippinerna och från militären. Där fick det från kongressen och från några generaler och från guvernören i provinsen. Där de gav ett sånt diplom som jag har i leiligheten i Bergen som är lagat av glass. Och så står det på att de tackar för arbete som före till att terrorgrupper blir upplöst. Det är god stämning. Det är vanvittig god stämning. Och det... Det är bara Jesus, sant? För att det de gör fungerar inte. Men så får Jesus komma in och får lov att slippa sig helt lös i området där det är mörkt och det verkar hopplöst. Och så kommer han med frälse till de här fantastiska sköna människa, sätter de fri, helbredar de, reiser de upp, brukar de. Som jag delte igår på möte, vi har små barn på 4-5 år som ber för psyke som blir helbreda. Och vi har sett så många mirakel och så många ting som sker. Det är helt fantastiskt och det är all ära till Jesus. I mig själv, talentlös och ganska obruklig. Jag har inte så mycket att ställa upp med. Jag var helt ödelagt. Men när du bara ställer dig själv tillgänglig och säger Herre, ta mitt hjärta, mina två händer. Och du faktiskt menar det. Så är det ganska få gränser för vad Gud kan göra genom ditt liv. Så få ut den janteloven ut av hodret. Säg ja till Jesus. Och var villig till att vara lite sprö. Var villig till att lägga ner ditt liv så kan Gud göra något med dig. Och det kan vara här i Oppdal, det kan vara med jordens ända, men jag tror att Gud önskar göra något med dig. Jag tror att han har en plan för ditt liv. Och när Guds rike blir förkynt och levd ut genom våra liv, så får vi lov till att se att Guds rike växer genom våra liv. Där får vi lov till att se att det utbrer sig på jord, där som vi är. Och Bibeln säger i Matteus 5:14 att vi är satt till att vara världens lys. Du ska få lov till att stråla och skinna. Inte för att folk ska se dig, men för att de ska se Jesus i dig. Jag husker jag stod på en busstation och så var det en man som kom upp till mig och höll på att klicka på mig. Och så ser han på mig och ropar ut till mig, vad gör du här? Och jag tänkte, vad är det så fel han fyrna? Vi är hundrevis av folk här och så ska jag resa på en sån stor busstation i USA i Florida. Och så tänkte jag, vad gör här? Det är en busstation, du kan ju tippa vad jag ska ta bussen. Bara ser han på mig upp och ned och så börjar han nästan skälva. Så säger han, vad gör du här? Och så mister han cigaretten i backen. Och så spör han, vad menar du med det? Och så säger han, jag ser ett lys som skinner över hela dig. Vem är du? Och då började jag lukta Jesus och tänkte, nå är det Gud som är på jobb här. Så där fick jag fortälla han om världens lys, om Jesus som är frälsar. Och där stod han och tog emot Jesus och fick komma in i menighet för att bli uppföljt. Du skönner, du ska få lov till att stråla och skinna där du är. Selv om inte folk kanske alltid ser det fysiskt över dig, så ska du få lov till att skinna, stråla, peka på han och lyfta upp navnet Jesus. I Kolosserne 1:13-14 så står det att han är den som har fridd oss utan mörkets makt och satt oss över i sin älskade söns rike. I ham har vi förlösningen via hans blod, syndernas förlåtelse. Det är han som har frälst oss, det är han som har satt oss fri. Det var inte det du gjorde, något gott du sa, något gott du gjorde, men det var hans nåde, hans fullbrakte verk. På grund av korset och den tomme graven så är det hopp, där det är frälse, där det är tillgivelse. Och så kan vi bli rejst upp till nytt liv. Vi sang i stan och liknande som att Herre, la ditt rike komma. Visste du att Jesus sa i sitt ord att himlens rike är att bo in i dig? Så när du står och synger, Herre, la ditt rike komma, egentligen så står du och synger, kom ut. Det är egentligen det man säger. För att Bibeln säger att Guds rike, himlens rike, har tagit bolig i dig. Gud er personlig. Han tar bolig i deg med sin kraft. Og har han lyst til å slippe det ut. Det er ikke det bare for at du skal sitte og ruge på det og bli en pinsepudding, som en viss kjent evangelist kaller det. Men du skal få lov til å stråle og skinne for han. Og løfte opp hans navn. Der som du er. Og så kan du få lov til å oppleve at han vil bruke ditt liv. Og de versene ble så sterke for meg i høst. Når jeg kom hjem fra Asia i oktober, var det vel, så dro jeg rett på møte med menigheten jeg tilhører i Bergen, i Pinskirken Tabernakel, en fantastisk menighet, et fantastisk godt hjem å ha. Så står jeg der på en gudstjeneste den søndagen jeg kom hjem, og så sang vi en sang der det er en setning som sier «Du er min redningsmann». Og så stod jeg og sang det, og da måtte jeg virkelig manne meg sammen for ikke begynne å gråte. Når jeg stod og sang det, du er min redningsmann. For jeg er tross alt sunnmøring, skal jeg gråte, så skal jeg betalt for det. Så det rett skal være rett. Så nå tok jeg sunnmørsvitsen, så kan du slippe å komme og mobbe meg etterpå. For det at alle plasser jeg drar, så er det alltid noen som skal komme og fortelle meg om hvordan sunnmøringen svømmer. Det er sant, sant. Den er godt oppbrukt. Men så sto jeg der på det her møtet og synger, Herre, du er min redningsmann. Og så 4 dager før det, så hadde jeg vært i Asia, og måtte snike meg inn i en landsby med terrorister hakk i hel som kom for å prøve å drepe meg. Og skulle, noen av dem ville kidnappe, noen av dem ville drepe. Der jeg måtte krysse 11-12-11 og klatre opp en fjellside inn i en landsby. Og så kom jeg ut igjen av den landsbyen uten å bli tatt. Og jeg var så overbevist på at nå går det ille. Nå går det gale. Men så gikk det jo bra likevel. Selv om det ikke skulle gjort det i det naturlige. Og så sto jeg der 4 dager senere. Hjemme i trygge Norge, i Bergen, og få lov til å synge «Du er min redningsmann». For vi gjør ofte, og det var jeg litt inn på i går, at vi gjør ofte evangeliet til noe som kun handler om himlen. At en dag der fremme, så skal vi slippe ut av det her mørket og den her elendige greiene som vi går gjennom, og da skal det bli fantastisk, da skal det bli god stemning, og vi skal være hos Jesus, og så gjør vi alt til himlen. Og sitte ned og bare vente på det. Snakke om det, synge om det, tenke på det. Og jeg gleder meg til himmelen. Ikke misforstå meg. Det blir fantastisk bra. Det blir faktisk himla bra, bokstavlig talt. Det blir helt fantastisk. Men hadde det vært sånn at det eneste det handler om var at en dag så skal vi til himmelen, så hadde han tatt deg hjem sekunder du ble frelst. Og bare tatt deg ut herifra. Men det er et liv å leve. Der himmelen også har lyst til å komme ned og berøre mennesket her nede gjennom ditt liv. Gjennom at du sier ja. Det handler ikke bare om at en dag skal vi slippe ut av det her og så komme hjem. Det er faktisk en veldig egoistisk kristendom. Der man sier, nå har jeg blitt frelst, jeg har fått billetten, nå, for å si det rett ut, nå driter jeg alle andre, og så gleder jeg meg til himmelen en dag. Det er litt egoistisk. Nå er jeg ganske direkte her, det får dere tåle. Jeg stikker i dag, så det er ikke lenge jeg er. Men det er noe mer enn det. Det er noe mer enn bare himmelen der fremme. Vi har et liv å leve. En verden vi kan få lov til å nå. Og så har han lovet å være med. Som en venn, som en frelser, som en hyrde, og som en redningsmann. Som ønsker å gå med oss, tale sammen med oss, jobbe i og gjennom oss. Og vi kan få lov til å følge han, tjene han, i ydmykhet, i renhet og i lydighet. Og i Norge i dag så er vi av og til litt redde for det her ordet lydighet. Fordi at det har blitt misbrukt, og det har vært en grøft der man drar det veldig langt og gjør det til noe lovisk, og en annen grøft der man ikke tåler å høre det ordet i det hele tatt, for alt handler om det man gjerne kaller nåde. Men jeg liker å si det som C.S. Lewis sa, at lydighet, det er ikke loviskhet, men det er et symptom på frelse. Det er naturlig frukt som vil vokse ut av våre liv, når vi skjønner hva Jesus har gjort, når vi begynner å forstå korset. Og der ute så er det en verden som trenger at vi reises opp i lydighet mot hans ord. Der er en verden som trenger frelse. Og ikke bare det, men der er så mange kristne brødre og søstre som ligger nede. Som trenger at Guds folk reiser seg opp. For at vi bærer på svaret som kan bringe forløsning og legedom og frihet til ubeskrivelig mange mennesker. Nå er det ikke så lenge siden vi gikk inn i et nytt år, sånn sett. Jeg føler fortsatt vi er i starten av 2023. Og i starten av hvert år så hører vi folk som sier at nå er det året for gjennombrudd, eller året for legedom, året for bønn, og det er alltid litt sånn ulike sånne greier. Husker jeg en i 2020, rett før korona brøt ut, så sa at i år det skal være året av legedom. Tror han bomma litt. Men jeg har ikke brukt å få så veldig mye sånn. Jeg tror absolutt Gud kan gi det. Virkelig. Men jeg har en veldig enkel tro. Jeg er ikke en enkel person, Hvis du hadde tatt et dypdykk inn I hodet mitt og sett hvor filosofisk og dypt jeg kan dykke, så hadde du tenkt at det helt ubrukelig. For at jeg veldig sånn filosofisk av meg, og da koser jeg meg. Når jeg kan sitte og tenke dypt og gå inn I dypten på ting. Og kameraterne I Bergen, de vil ikke være med meg når jeg begynner sånn, fordi at de skjønner ikke seg på det. Men da storkoser jeg meg. Men jeg har litt enkel tro når det gjelder Guds ord. Jeg tror at sånn det står, sånn det. Ikke så mye mer enn det. Og så kommer folk og sier, ja, men du må lese mellom linjene. Vet du hva? Jeg har prøvd så hardt å lese mellom linjene I Guds ord. Der står absolutt ingenting. Jeg vet ikke hva Bibel det folk har der de sier, ja, du må lese mellom linjene. Det vitt, det står ingenting, det tomt. Ingenting. Så jeg leser det som står der, og så finner jeg ikke noe mellom linjene. Og det klart, det viktig å forstå kontekst, det viktig å sette seg inn I ting, og jeg har stor tro på det, og forstå dybden av det som har blitt sagt, og at det ord og uttrykk som ikke helt gir mening I 2023, der vi må forstå hva det betyr, men noen ting ganske rett frem og veldig direkte, og du skal være ganske komplisert for å klare å komplisere det. Det som Reinhard Bunke sa, at det må en teolog til for å gjøre evangeliet vanskelig. For det ikke så veldig komplisert. Det ikke det. Selv ikke en dåre skal gå vill, står det. For at det så enkelt. Vi kan lese noen veldig enkle vers som jeg elsker, veldig kjente vers i Matteus 9, 35-38. Der stod at Jesus dro omkring I alle byene og landsbyene. Han lærte synagogene deres, forkynte evangelium rike, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter blant folket. Og da han så folkeskarene, ble han grepet av dyp medlidenhet med dem, for de var utslitte, motløse, spredde omkring som sauer uten hyrde. Da sa han til disiplene sine, høsten sannelig stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre og drive ut arbeidere til sin høst. Det jo veldig kjente ord. Og så sier han det at de utslitte. De var motløse, de var spredde omkring som sauer uten hyrde. Høres ikke det litt ut som naboen din? Som folka du ser rundt omkring? Høres ikke det litt ut som det du ser når du slår på TV-en og ser hva som skjer rundt om I verden? Der du ser mennesker som utslitte. De motløse. De vet ikke hvilken vei de skal gå. De spredde omkring. Folk har ikke en hyrde som leder dem. Ikke det den verdenen vi ser? Eller det bare jeg som legger merke til det? Kanskje alle her I Oppdal har det fantastisk bra alle frelst? Eller kanskje ikke? Og så sier Jesus de kjente ordene. Høsten stor, men arbeiderne få. Når jeg leser Guds ord, ser Jesu liv, ser disiplenes liv og deres lære, så det en ting jeg ser, det at høsten, den stor. Og den venter, og den klar. Og mange litt slitne av å høre det her, for man føler kanskje at man har sett litt liten frukt I eget liv. Men det det så viktig å huske på at Guds hjerte, det banker, og det slår for den ene. Vi veldig opptatt av at det alltid skal være store folkeskare, og store tall, og alt det greiene her, mens Guds hjerte banker for den ene. Og ser den ene. Og det så viktig å huske på det fokuset hele tiden. For å sitere Reinhard Bunke igjen, så sa han det at vi vinner millioner av mennesker en sjel om gangen. For det noe med det fokuset, å se den ene, og forstå at Guds hjerte banker for dem. Og misjon også, du hører jo litt sånne glanshistorier, sant? Men du skal vite det at det ganske hardt arbeid. Det mange ganger man står og stanger hodet I veggen, og det vanvittig tøft til tider. Og det har kostet alt pluss moms. Det krevende, det koster, det en prislapp på det, men det alltid verdt det. Og ofte så minner jeg meg selv på pinsedag. Og vi kjenner jo til historien om pinse, at det var 120 mennesker som var samlet der. Og når jeg leser det, så har jeg ofte lurt på, hvorfor var det bare 120 mennesker? Hvor I all verden var alle de andre som Jesus hadde nådd gjennom sitt liv og sin tjeneste? Han hadde nådd tusener. Ryktet hadde spredt seg utover området om hvem Jesus var og hva han gjorde. Og så på pinsedag det 120 stykk som sitter igjen. Det viser meg at der ikke alltid en stor skare som står der og alltid sier vi vil følge Jesus hele veien. Det mange som vil være der for et mirakel. Slik som det 10 spedalske som blir helbredet, så var det bare en som kom tilbake for å prise Jesus og takke Jesus. Det ikke alltid vi skal se på tallene, men de 120 mennesker, de gikk ut på en dag, 3000 frelst, og så begynte de å dra ut. Og vi leser om dem som mennesker som snudde verden opp ned, blir de beskrevet som. Men de begynte som en liten gjeng. Det var ikke mange. Det var ikke tusener. Det var ikke millioner. Det var 120 stykk som har vokst seg til en global kirke. Som dekker hele planeten I alle land på alle kontinent. Der Guds rike går frem. Og de visste en ting. at Guds ord står fast og at høsten virkelig klar. I 2019 i juni så reiste jeg til Papua Ny-Guinea. Som på papir et veldig kristent land, men også på papir et av de mest voldelige landene, et av de farligaste landene, der i noen områder så blir 70% av alle kvinner blir misbrukt regelmessig. Det helt sånne sinnssyke statistikker. Så da kan du begynne å diskutere litt hvor godt de egentlig kjenner Jesus, selv om de på papir 99% kristne. Og vi går inn der og jobber, planter menighet og skoler, og drar inn i de områdene der det både unådde, men også en menneske som bekjenner seg som kristne, men som kanskje ikke egentlig følger han. De har bare fått høre om Jesus, og så vet de ingenting mer om hva Guds ord sier. Men når jeg var da i Papua Ny-Guinea, så var det en dag der vi planla at vi skulle reise inn i en stammelandsby, langt opp i Hyttigheita. Og jeg måtte stå opp så vanvittig tidlig. Jeg tror jeg sov sånn 2 timer den natten, og når jeg våkna så tenkte jeg sikker på at Gud fortsatt sover. For jeg var så trøtt, og det var så tidlig. Men der står jeg opp, og vi skal gå 12, 13, 14 timer. For å komme frem til denne landsbyen. Og vi sendte en pastor på forveien som skulle gå inn til de mennesker som vi visste unådde. De har ikke hørt om Jesus, de kjenner ikke til evangeliet, og de praktiserer kannibalisme. Veldig koselig. Så jeg var klar til å bli lasagne eller Nathan Concarne eller et eller annet. Jeg var forberedt på det verste. Men vi sendte en pastor i forveien som skulle fortelle denne landsbyen. Det kom en fyr, han er litt høyere enn dere, ser litt annerledes ut enn dere. Lukta litt annerledes, annen hudfarge. Dere har aldri sett en som han, men han er veldig snill, så vær så snill, ikke spis han. Og det var jo veldig praktisk, sånn sett. Men vi begynte denne reisen og skulle gå dit, og krysset elve, klatret over fjell, opp og ned fjelltopper, og kutta gjennom junglen med marsjette, sånn skikkelig hula Hakuna Matata-misjon, sånn som jeg liker. Da føler jeg meg hjemme når jeg der, med edderkopper, slanger og you name it. Vanvittig kjekt, vet du. Noen som har lyst til å bli med? Fristere? Nei. Og så reiste vi inn der. Og når jeg begynner å nærme meg denne landsbyen, så står vi på en fjelltopp og ser ned på landsbyen som er bygd på en klippe. Helt fantastisk vakkert. Det er noe av det vakreste du kan forestille deg, den naturen som er der. Jeg har et par bilder fra den dagen, fra hvordan det så ut der vi gikk gjennom. Sånn vanvittig tjukk regnskog gjennom dala, opp fjell, gjennom elve. Og du kan liksom så vidt skimte ansiktet på deg kanskje, der vi liksom måtte bære hverandre over og hjelpe hverandre over elvene på grunn av sterk strøm for å komme frem. Og det var vanvittig gøy og artig, selv om vi var veldig slitne, for vi hadde nesten ikke mat, hadde heldigvis drikke på grunn av elvene, men gjorde det for å komme frem. Og når vi da nærmer oss og ser landsbyen og står på fjelltoppen, ser ned på denne klippen, så tenkte jeg, Gud, hva vil du gjøre nå? Hva er planen din? Hva skal du? Og vi nærmer oss og kommer til landsbyen og det er på en måte som mange busker som er rundt den, så de har plantet og dekket til. Og så har de som en slags port som er laget av de buskene for å komme inn i landsbyen. Og der går jeg inn, og så ser jeg at folket står på to rekker. Denne landsbyen er lined up. Og de får jeg beskjed fra tolken min at de vil jeg skal gå gjennom de to radene med folk. Jeg tenkte, hva er det de har planlagt nå? Skal de lukte på meg og se om jeg smaker godt, eller hva er planen? Men jeg får beskjed, bare gå mellom dem. Og jeg hører at de skriker og roper. Når jeg ser dem, så ser jeg at tårene renner på dem. Jeg tenkte, hva er det som skjer? Og jeg går igjennom, og så begynner de å huke tak i meg. De drar på meg, og de kysser meg, og de klemmer meg. Og jeg står der og skjønner ingenting. Og går gjennom denne raden med de mennesker som står der. Og så kommer jeg til enden av rekken. Og der er det en mann som går opp til meg. Og så holder han rundt meg. Og gir meg den bamseklemmen, for han faller ned på bakken. Og løftet meg opp og bærer meg rundt. Da så jeg for alvor etter en gryte. For det var ingen som fortalte meg hva som skjedde. Og jeg stod og tenkte, hvorfor bærer denne voksne mannen rundt på meg med sånn skrik, er han sulten, eller hva er greia liksom? Jeg skjønte ingenting. Jeg var bare så forvirret. Og dere skal få se og høre litt av det som jeg hørte og opplevde når jeg er der. Hvis de får frem den videoen i 10-15 sekunder, så skal du få høre på de lydene som jeg måtte høre. Det resto jeg hørte på lenge, og skjønte ingenting før tolken min, som dere så jeg stod og pratet med, begynte å forklare. Og så sa han det at så lenge som mange av de jeg kan huske, vi snakket om flere år, så ja, de har stått ute på klippen der og sett utover skaperverket. sett utover denne dalen som var der, med fjelltoppene, med elvene, med alt som var der. Og så har de sagt, du som har skapt det her, send noen til oss. Fortell oss hvem du er. Og så har de sagt det hver dag. De har gått og ventet, og ventet, og ventet. Og når de da kom inn, så bryter de sammen. For de skjønte at nå har bønnesvaret kommet. Hele landsbyen tok mot Jesus. Vi hadde vanvittige mirakel som skjedde i det området der. Blinde som begynte å se, og døve som begynte å høre. Det var helt vilt. Vi snakket vekkelse. Så der vi startet menighet, og en pastor som er der 4 dager i uka reiser inn og ut for å følge dem opp. Og da skjønte jeg det at høsten er faktisk stor. Og så skjønte jeg at den hellige ånd, han ønsker å samarbeide med oss for å bringe høsten inn. Og han er den beste kollegaen du kan ha. Han er den beste arbeidskammeraten du kan ha. Og få lov til å stå sammen med han og jobbe sammen med han. Der du kan få lov til å være hans tempel, ikke hans fengsel. For han kommer ikke for å vil kontrollere og manipulere og bestemme alt for deg. Men han kommer for han har lyst til å hjelpe deg. Brenne i deg. Tenn en brand på ditt hjerte som vil forandre deg. Rengjøre. Reise deg opp. For å løse nådegave. Frihet. Og for å sette andre mennesker i frihet gjennom ditt liv. Og i det vi følger han og i det vi følger Jesus, så blir vi mer og mer lik han. Og det er ganske enkel psykologi at du blir som de mennesker du er mest sammen med. Blir du rundt meg lenge nok, så er det 3 ting som skjer. 1. Du blir litt smittet av sånne misjonsgreier. For at det er mye snakk om det. Så noen blir litt lei og forsvinner, og noen de vil. 2. Du begynner å drikke veldig mye Pepsi Max. Det er fordi det går på intravenøst. Og 3. Du får veldig dårlig humor. De 3 tingene de skjer, fordi at det sanne er. Og da blir man preget av det hvis man er rundt meg lenge nok. Og er du rundt Jesus lenge nok? Så jeg vet ikke om det, du får dårlig humor da også, for det kan han ha litt humoristisk sans, det tror jeg. Men du blir mer og mer lik han. Du vil bli forandret til å bli mer og mer lik han. Og det blir du også i det du hengir deg til den hellige ånd. Og la den hellige ånd tale til deg, lede deg og bruke deg. Så vil du bli forandret til folk ser på deg og lukter og ser og merker og kjenner at det er noe unikt. Det er noe annerledes. Det er noe med ditt liv. Og vi bor i et veldig akademisk samfunn, et veldig smart samfunn med utdanning og fokus på det. Og det er veldig bra. Vi er velsignet som har mulighetene til det her i vårt land. For jeg jobber i området der vi er med ekstrem fattigdom og folk som ikke har tilgang på skole og utdanning og ser smertene det medfører. Men, og kunnskap og visdom, det er veldig bra. Det er bibelsk også. Å kunne ting og vite ting og ha visdom, det er veldig, veldig, veldig viktig. Men når det kommer til Guds rike, og når det kommer til det livet her som vi alle må gå igjennom, der det av og til kan komme stormer, der av og til kan komme motgang. Der vi av og til kan stå på for Guds rike skyld og stå stang i veggen og lure på hva er det som skjer. Så er det ikke kunnskap som vil bære deg. Kunnskap om en historisk figur som levde for 2000 år siden. Det er ikke det som vil bære deg. Gjennom det verste av det verste, gjennom stormene. Og det er ikke det som vil bære deg fremfor Guds trone. Så du kan stå der med frimodighet. Men det er kjennskap. Der du faktisk kjenner han. Du vet hvem han er. Du følger han. Det er det som vil bære, det er det som vil hjelpe, og det er det som bærer meg når jeg er der i djungelen, eller i fengsel, eller foran terrorister, hva enn det skulle være, så er det ikke kunnskap. Det hadde aldri reddet meg, men det er at jeg vet hvem han er. Jeg har fått lov til å bli kjent med han. Jeg har fått lov til å høre hans stemme. Jeg har fått lov til å se at han er god. Og han grep tak i meg. Og jeg elsker det som Paulus skriver i Filippa-brevet, som er kjent som gledesbrevet. Og her sitter Paulus fengslet. Når han skriver det her. Og likevel så gjentar han hele tiden og prater om glede gjennom hele brevet. Og så sier han i Filipperne 3.12, ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede har blitt fullkommen, men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. I mitt liv så var det ikke jeg som grep tak i Jesus. Det var ikke jeg som fant han. For han var ikke borte. Han var ikke fortapt. Men han kom og tok tak i mitt liv. Grep tak i mitt liv. Og på samme måte så ønsker han å gripe tak i ditt liv, så du kan bygge ditt fundament på han. Vi har nylig hatt nyhetene fulle av det jordskjelvet som har vært i Tyrkia og i Syria, og personlig på misjonsmarkene har opplevd 6-7 jordskjelv, og det ene av det var ganske stort, der det var fliser som spratt opp av gulvet, og dørene falt ut, og jeg var inne i et betonghus i 2. etasje, og det er det siste stedet du vil være når det kommer et sånt jordskjelv, sitte med en betong som kan kollapse i hodet på deg. Det er ganske kjipt, faktisk. Og da handler det ikke om hvor mye du kan, hvor mye du vet, hva utdanning du har, hvor mange doktorgrader du har. Men det handler om hva er ditt fundament, hvor er du når det skjer? Hva står du på? Og det har alt å si. Hva er fundamentet? Og når livet kommer, når stormer kommer, når jordskjelv kommer og livet rundt oss kan riste oss, så handler det om hva vårt fundament, hva det bygd på. Og så handler det mye om det her, stoler vi på han gjennom alt? Er vi villige til å stole på han? Er vi villige til å legge ned våre liv og faktisk skjønne at der ligger våre liv i gode hender? Selv om det ikke alltid kan innebære fysisk trygghet, eller at vi alltid føler at det helt fantastisk, men at vi likevel skjønner at alltid sett i lys av evigheten, så er vi i gode hender, som holder oss, som beskytter oss, som forsørger, som strekker ut en hånd med legedom, med kraft og med håp og glede og fred, som kan fylle oss hver eneste dag. Stoler vi på han? Det er en historie om en landsby som opplevde stor tørke, og for bøndene så var det helt grusomt, for avlingene døde. De fikk ikke nok regn og nok vann. Så landsbyen kom sammen for å be, og de skulle søke Gud og be om regn. Og når de står der og ber ut på åkeren, ut på jordet, så kommer en liten gutt løpende bort og har med seg en paraply. Og alle de her voksne folka, de ser jo på denne gutten og sier, hvorfor har du med deg en paraply? Og så sier han, vi skulle jo be om regn. Det er tro. Når du viser det med ditt liv, med det du sier, at du faktisk stoler på han. At du faktisk har lyst til å følge han. Og vi kan ofte si det. Vi kan ofte stå og synge på møte, Herre, jeg gir deg mitt liv. Mitt hjerte, min sjel, jeg vil leve kun for deg. Eller vi sier, Herre, jeg vil se de som du ser, jeg vil gå dit som du går. Vil vi det? Mener vi det? Det var en som sa det at kristne, de går ikke rundt og forteller løgnene, men de står og synger de hver søndagsmorgen. Det gjelder såklart ingen her inne da. Aldri. Men det ligger noe i det. Og en annen mann, han sa det at han håper at Gud liker karaoke, hvis ikke så sliter vi. Mener vi det vi sier? Mener vi det vi synger? Når vi sier, Herre, knus mitt hjerte for det som knuser ditt. Mitt hjerte, det skal tilhøre deg, jeg vil tjene deg, jeg vil følge deg, jeg vil gå der du leder. Mener vi det? Og hvis du mener det, så vet jeg at det gleder Guds hjerte. Og at da vil han bruke deg, han vil gjøre noe gjennom deg. Og det han kaller deg til, det kan kanskje virke som galskap for noen. For tro, det kan av og til se litt udraktig ut for det menneskelige øynene, men det handler det igjen om tillit. Og for noen kan det være vanskelig. Det kan være vanskelig å stole på. Kanskje du har opplevd så mange mennesker som har sviktet deg, og mennesker som ligger nede. Jeg vet at det er mange av Guds folk som ligger nede, sliter psykisk, sliter med ensomhet, med vonde tider, med ting som har skjedd rundt deg. Det kan ha vært dødsfall, det kan ha vært skilsmisse, det kan ha vært en venn som har sviktet. Det kan ha vært så mye som gjør at man sliter med å skulle strekke ut en hånd og si, Herre, jeg stoler på deg. Men da er det viktig å vite hva fundamentet man har bygd på. Og det er viktig å forstå at Jesus, han er ikke som alle andre. Han er ikke som menneske. Han lyver ikke. Han taler sannhet. Det han sier, det skjer. Jeg kan lyve. Jeg kan være slem, jeg kan gjøre ting. Han er ikke sånn. Det han sier, det er sannhet. Hvis jeg ser på Esther, og så sier jeg, Esther, du er en blå flamingo, så er ikke du en blå flamingo. Sant? Det er veldig, det kan alle bekrefte. Det kan enda av og til lukte som en blå flamingo, det vet jeg ikke. Det er ikke peiling. Men jeg kan stå og si det til deg 10.000 ganger, og du vil ikke bli en blå flamingo. Sånn er det bare. Og da vil egentlig det jeg sier være løgn. Men ser Jesus på Esther og sier, du er en blå flamingo, så har hun et problem. Og hvis han hadde vært her i dag og sagt det til oss, så hadde vi sett et veldig spesielt mirakel skje i dag. Fordi at det som han taler, det skjer. Og da hadde vi plutselig hatt en blå flamingo som hadde vært her. Fordi at det han taler, det skjer. Han er sannhet. Han er sannheten. Han kan ikke lyve. Og når han er lovd å være med, så er han virkelig med. Og det har jeg fått lov til å oppleve i mitt liv. Jeg har hatt vanvittige stormer. Så mye som har skjedd. På helse og alt mulig. Og for litt over et års tid siden, så hadde jeg alle mulige stormer jeg kunne se for meg som kom. Og helsen svikta fullstendig. Jeg hadde, tror det var 27 ulike skade og sykdommer i kroppen. Jeg hadde så vanvittige smerter. Jeg var helt ubrukelig. Og så stormer jeg på alle mulige områder i livet. Med svik og med det ene og det andre som kom. Men vet du hva? Det skadet meg ikke. For fundamentet var bygd. Det sto fast. Og fienden kunne herje. Mennesket kunne herje. Men fundamentet sto fast. Og da var det likevel en kilde til håp, til lys, til glede. Og det tror jeg du også kan få lov til å oppleve. Hvis du begynner å bygge fundamentet ditt på hans ord, på hva han har sagt, og på hvem han er. Så søk tid. Søk tid sammen med han. Søk å være sammen med han. Og så tror jeg at du skal få lov til å oppleve at han reiser deg opp fra askene. Og han bruker deg som en sønn og som en datter. Til å forandre en døende fortapt verden som trenger at Guds folk reiser seg. Og når vi går ut der, i en verden som er mørk, så går vi ikke ut for å forbanne mørket. Vi går ikke ut for å fortelle mørket hvor grusomt det er. For det er vi kristne av og til litt gode på. Vi snakker om hvor forferdelig alt det. Om ulike ideologier og livssyn og det ene og det andre, og vi sier, å, det er så grusomt, det er så fælt. Men når du går inn, inn i huset ditt eller leiligheten din, og det mørkt på kvelden, og du går inn i rommet der, og alt mørkt, og du ser ingenting, så står ikke du der og forbanner mørket. Jeg kan enda du gjør det, men da du litt spesiell, det må være lov til å si. Hvis du står der og går inn i ditt mørke hus og din mørke leilighet, og så står du og sier, å, jeg hater det mørke her, det så grusomt, det så forferdelig, altså, jeg hater det, jeg bare forbanner det. Og så står du der, sånn, det litt spesielt. Du gjør ikke det, sant? Du går bort, og så trykker du på lysbryteren. Og du slår på lyset. Eventuelt klapper med hendene hvis du veldig fancy, eller hvis du på Filippinene, så kan du be om at strømmen skal komme tilbake, for der strømbrudd hele tiden. Men du står ikke der bare forbanner det. Og når vi går ut i en verden som mørk, som for tapt, der synden råder og regjerer, så går ikke vi ut for å forbanne det. For å fortelle alt hvor grusomt det er. Jeg tror på å være veldig tydelig. Jeg tror på å forkynne hellighet. Jeg god gammeldags på de greiene der. Jeg en konservativ pinseteolog på alle disse greiene her. Men jeg tror at alt skal være gjort i kjærlighet. Og at fokuset er ikke hva mennesket har gjort, men fokuset er hva han har gjort. Jeg avslutter med en historie fra Bergen for å fortelle dere at ting skjer i Norge også. For det gjør det. Gud, han på jobb. Han sitter ikke på latsiden. Jeg stod på Torgallmenningen i Bergen, midt i den store gågaten der. Og så stod jeg bare for en kristen bror som kom opp til meg og spurte om forbønn. Og i det jeg ber for han, så merker jeg at det en ungdomsgjeng som står bak han og står og ser på. Og så merker jeg at de ler litt og håner det og synes at det bare teit. Og de var vel 5-6 stykk. Og så kom han, så litt sånn alfa han i den kameratgruppa ser på meg. Og sier at ja, hvis du kristen og de greiene dine fungerer, så be for den kameraten min da. Han syk og kanskje bøyer seg ned og tar knebøy og sånn på grunn av en idrettsskade. Fiks han da. Så jeg ser på han og sier, ja, men da skal jeg be for han. Så be for han. Og han står og plutselig begynner å gråte og gape opp og beveger seg i alle mulige retninger og blir momentant helbredet. Og da sto han der alfa han i denne kameratgjengen på de jo 17-18 år gamle, de der. Og så står han og ser på meg, og du ser han sliter litt med å skjønne hva han skal si. Og så drar han det kortet, som alle skal dra hver gang de er i en diskusjon med en kristen, om homofili, som alltid kom opp. Så ser han på meg, og så sier han, ja, men du som er kristen, det eneste du tror på, og nå siterer jeg hva han sier ordet, så jeg kan droppe banninger da. Men så sier han ordet, du som er kristen, det eneste du tror på, det at alle homofile skal brenne i helvete. Jeg tenkte, for et tema han må ta opp det her. Nå akkurat kameraten litt frisk igjen, kanskje du heller snakker om noe annet. Så ser jeg på han, og jeg svarer litt med samme mynt når folk prater tilbake. Jøde for jøde, greker for greker, tøff i trynet til tøff i trynet. Sånn er det bare. Så jeg ser på han, og så sier jeg, vet du hva? Jeg og du, alle du vet om, alle jeg kjenner, hele verdens befolkning, vi kommer alle sammen til havn i helvete, hvis det ikke er for Jesus. Så ser han på meg, og så sier han, hva mener du? Og så får jeg fortelle han om korset. Fortelle han om hva Jesus har gjort. Legg ut om evangeliet. Forteller han at han har tatt på seg all verdens synd. Det handler ikke om en gruppe som vi tenker verre enn de andre eller noe som helst. Det handler om at vi alle sammen har kommet kort. Vi har alle trådd feil, vi har alle synder. Og han nagler det på korset og strekker ut en hand med tilgivelse. Så ser jeg denne 17-18 år gamle gutten på meg, og så sier han, det har jeg aldri hørt noen si før. Jeg trodde bare dere hatet folk. Du skjønner, du trenger ikke reise til junglen for å finne folk som ikke har hørt evangeliet. Bare gå ut på gatene, det. Så er det folk overalt som ikke vet hva det handler om. Og så går ikke vi ut til å fortelle dem du er grusom, du er helt forferdelig, du har gjort så mange feil. Ja, vi er tydelige på hva som er synd og hva som er rettferdighet. Jeg tror på helliggjørelse, jeg tror på å skille seg ut fra verden. Men jeg tror på Guds kjærlighet også. Som jeg fortalte deg, når jeg var 17 år gammel, så opplevde jeg å se korset. Den sterkeste opplevelsen med Gud noensinne. Og det tok et par år før jeg kunne snakke om kors, eller høre ordet kors, eller se et kors, uten at jeg brøt sammen og var helt ødelagt. For at jeg så korset som jeg ser deg, så jeg korset. Og så hørte jeg Guds stemme, fysisk hørbart, eneste gangen jeg opplevde. Der han ropte til meg, og så sa han, det her har jeg gjort for deg. Jeg var helt ødelagt. Helt fullstendig ødelagt, på en god måte. Og jeg skjønte hva Jesus gikk gjennom. Jeg skjønte en liten del av det. Han sparte meg for detaljene, for da trodde jeg hadde overlevd. Men jeg så litt av det han gikk gjennom. Og da skjønte jeg, han elsket oss. Virkelig. Og når du skjønner det, så blir det lettere å legge ned ditt liv og stole på han. Når du skjønner det, så blir det lettere å si, Herre, jeg vil stole på deg. For da skjønner du hva kjærlighet er det som driver han i alt som han gjør, i alt som han sier. Og han elsker deg. Han har en plan for deg. Han ønsker å reise deg opp. Det kan hende du har vært nede. Det kan hende folk har sagt og gjort ting som har ødelagt deg. At du har vært gjennom noe. Det er ingenting som er større enn navnet Jesus. Hans navn er større enn et hvert sår, enn hver sykdom, enn hver skuffelse, enn hver situasjon. Han er større, han er mektigere, han kan helbrede alt, han kan gjenopprette alt. Det er ikke alltid en quick fix der det skjer på sekunder, men han har lovd å gå med. Det er noen ting han tar oss ut av, og det er noen ting han går sammen med oss gjennom i. Og den siste nevnte kan av og til være litt kjipere enn den første, men han er der, han er trofast, for han lyver ikke. Og han har sagt han skal være med. Og det er mitt livsvitnesbyrd, det er at Herren han er trofast. Og det er mitt favorittord til å beskrive Gud, trofast. Så han svikter aldri, han lyver aldri. Han er der som en venn, en frelser, en redningsmann. Og så har han gitt oss den hellige ånd som vi kan få lov til å stå sammen med, arbeide sammen med, som hjelper oss, gir oss styrke, gir oss ild til å brenne for han. Som gir varme i en kald verden, som gir lys i en mørk verden, som viser folk at der er håp, der er legedom, og han kan ta ditt liv og gjøre med deg og med din tid noe som du aldri kunne gjort i din egen kraft. Han kan gjøre mer på 5 minutter enn du kan gjøre på 50 år, for at Gud er stor. Så si til han, Herre, vær stor gjennom mitt liv. Det ber jeg ofte, jeg sier, Herre, jeg ønsker å gi ære til deg med mitt liv. Da det snakker ikke om ordet jeg sier, men med livet jeg lever. At jeg skal gi ære til han. Begynn å leve på den måten der du gjør ære til han. Ikke fokusere på hva alle andre har gjort, hva alle andre har sagt. Det er så viktig. Jeg hadde en kamerat som han satt og kjørte bil. Han er evangelist, han heter Øyvind. Og så kjørte han, og så plutselig hørte han Gud tale. Og så sa Gud til han, vet du hvorfor mitt folk ligger nede? Og så sa han, nei, det vet jeg ikke. Og så kjente han Gud sa, det er fordi at de fokuserer mer på sine egne sår enn på mine sår. Fordi at deres sår gir bitterhet, utilgivelse, sykdom, angst, depresjon. Mens mine sår, altså Jesus sår, gir legedom, håp, frelse, gjenopprettelse. Ha blikket festet på hva han har gjort. Det er alt å si, som det står i Hebreerbrevet 12. Ha blikket festet på han. Hele veien. Ikke se på alle andre. Det er ikke de du lever for. Du lever for han. La hans kjærlighet være grunnfestet i ditt liv og i ditt hjerte. Og det blir veldig god stemning. Ting vil forandre seg i og gjennom det. Kan jeg be alle sammen om å stå opp? Lovsangsteamet begynner allerede å komme på plass. Vi kan sikkert få opp resten. Jeg har lyst til å avslutte med å be og velsigne dere. Og så, etter jeg har sagt